SBS Radio.
Dama, fanta, igra s obraći, pet kamen, beljot i šah. Za nekogo igri od destvoto, za nekogo selski igri ili village games. No bez razlika kako se narekuvat, se ušte ne se zaboraveni. A i kako može da se zaboravat koga del od današnjive penzioneri s ovije igri go pominuva svoje to detstvo. Така беше и во неделата, во манастирот на Македонската православна црква Свети Прохор Пчински во Донибрук, Мелбурн, каде Македонската добротворна организација за Викторија ги организираше четвртите поред Village Games или селски игри за пензионерите од Викторија. Пензионерите во голем број го посетија манастирот и игрите, да се подсетат на игрите од своето детство, но и да се дружат меѓу себе. Александра Дојчиновска од Македонската добротворна организација, организатор на игрите, задоволна од посетеноста и ја објаснува целта на настанот.
Времето не послужи за овој настан да се одржи. Игрите поминаа во најдобар ред. Имавме дама, пет камен, шак, белјот, игра со обрачи, фанта.
Покрај игрите гледам овде голема раздвиженост, голем број на луѓе, претежно пензионери, го поминуваат денот во пријатна атмосфера. Што се уште е застапено на овој ден?
На овој ден имаме постмонастирско гравче, имаме жива музика исто така.
Секако тоа е убав настан, малку и македонските пензионери да се дружат меѓу себе. Планирате и понатаму да продолжат, да станат традиционални?
Да, тоа е целта на овој настан, овој денешен настан. Значи, со детските игри сакаме да го задржиме тоа традиција да не изумрат игрите од минатото. Доста голем број на надпреварувачи беа пријавени за игрите, така да сакаме да го поттикнеме и да кажеме дека социјалниот живот на таа возраст е многу побитен, бидејќи доста луѓе се социјално изолирани.
И додека пензионерите меѓу себе се надпреварува за што подобар резултат, искористивме можноста да поразговараме и со дел од нив. Стојан Јанакиевски од Битолското пензионерско друштво беше одговорен за надпреварите со карти Белјот.
Годинава имаме повеќе интерес него прошливе години. Годинава имаме 4 групи од по 4 играчи, како што се 4 групи. Група број 1 ти игра со добитниците од група број 3 и група број 2 со добитниците од група број 4. На крајот ќе излезат први и втори. Зема известно време, затоа што интересна игра и се игра долго време зема, али ќе имаме победници на крајот. И е навистина многу убаво што вака ги гледаме луѓето сериозни за работата што ја работаат денес и ќе имаме добри добитници, се разбира.
Стеван Ацески пак беше задолжен за надпреварите покрај шаховската табла.
Имаме 10 надпреварувачи, кој првата партија, кој губи е елиминиран, после оди вториот круг. И така, семифајнал и во финале, најдобрите два ќе му се доделат признајници за најдобар шахист на детските игри.
Имате ка некој изразен фаворит покрај шаховската табла?
Да. Тука ми се познати многу од шахистите. Еден од најдобрите е господино мој стар другар Јосиф Банскулиев. А моментално имаше подобри, не беа присутни денес, пак ќе видиме победи во финалето. Мило ми е, секој се труди да победи.
Интересно беше и да се види пресметката во дама помеѓу пензионерките Велика Здравевска и Весна Миочевич, со кого разговарав додека игра. Покрај игрите со дами е тетка Велика Здравевска. Имавте, гледав, интересна игра со вашата противничка, ке ја слушаме незе после. Како беше исходот? Кој победи во играта?
Победи колешката.
Меѓутоа, задоволство беше да се игра. Се подсетивте како?
Така е. Добро беше, добро.
Тоа за вас секако е големо задоволство да се подсетите на овие игри?
Е, пас ни памтеле нешто од старот.
Значи, убаво подсетување?
Убаво е, да се дружиш вака, убаво. Е.
Секако тоа треба да биде традиција и до година да продолжи?
Треба.
Се допојска постари.
Е, тука не на. Шо години си ти?
За годините не прашам, туку, ајде, кога веќе рековте.
Кога постинате речи. Јас 80 ќе правам.
Браво, да сте живи и здрави, ви се множат.
А ви 86? 86.
Вашето име и презиме беше?
Лесна Миочевич.
И за вас предпоставам дека е задоволство што ете игравте дама со вашата противничка?
Ми е задоволство ова да го играм, од мала го играм.
Интересна игра и јас ја имам играно на времето, ми за долго време ја немам играно, сега... Да, ја знам. Ке пробаме, важи, нема... Ја немам играно, меѓутоа ќе пробам, ќе одиграм со вас. Мислите дека оваа традиција на дружење со пензионерите треба да продолжи во иднина?
Да продолжи, сигурно да продолжи. Овие сите се млади, ние старите отпаднуваме. Но пуштаме шанс на младите да игра.
И вашиот известувач не можеше да одоле, па седна покрај масата и со тетка Весна имавме интересна и неизвестна игра. Резултатот нека остане тајна. Инаку, во надпреварите, во кои сите беа победници, во шах првото место го освои Јосип Банскулиев, во белјот Раде Донески и Мирко Котески, во игра со обрачи, највешта беше Горица Талевска, во петкамен победи Цвета Ристовска, а во дама Петре Трајковски. По доделувањето на наградите, присутните ги поздрави и Миле Ѓоргиев од Организацијскиот одбор на игрите.
Поштовани присутни и организатори, нека овој ден остане традиција и мост за зближување на сите македонци од Мелбурн, па и пошироко и од Викторија. Мост каде што преку овие дружења и селски игри ќе ги изближи нашите емоции и чувства, пренесени од нашите стари корени, од нашата грудка земја Македонија, кои ни ги оставиле нашите баби и дедовци како традиција и никогаш не избришена вредност, кој носи ветрина, смеја, расположение како спорт, проткаен во душата на гледачот и надпреварувачот. Поштовани присутни, овие игри се навистина со еден убав мотивирачки карактер, каде што сакаме да бар малку да ги мотивираме помладите и да им покажиме разлика меѓу денешните компјутерски игри, а додека овие игри се со чисто природен карактер, кој носа смеја, ветрина и спокојство во душата на човекот, воопшто, кој веќе се одржува по четврт. На крајот, уживајте во вредноста на овој убав ден, да живее Македонија и македонскиот народ, да ни живее Австралија, на секаде, каде што има македонци, да се здрави, живи, стретни и весели.
Поручекот, а наменито беше вкусното манастирско гравче, дружењето во манастирскиот комплекс во Донибрук, на пензионерите од Мелбурн и Джилонг, продолжи со македонски песни и ора.
SBS. 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 SB